If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not.
Ja kāds šeit domā, ka Putins apstāsies pie Ukrainas, es jums apliecinu, ka viņš to nedarīs. Bet Ukraina var apturēt Putinu, ja mēs stāvēsim kopā ar Ukrainu un nodrošināsim ieročus, kas tai nepieciešami, lai sevi aizstāvētu. Tas ir viss, ko Ukraina prasa. Es to saku Kongresam. Mums ir jāstāv Putinam pretī. Atsūtiet man divu partiju Nacionālās drošības likumprojektu. Vēsture burtiski skatās. Ja ASV aiziet, tas pakļaus Ukrainu riskam. Eiropa ir apdraudēta. Brīvā pasaule tiks apdraudēta, mudinot citus darīt to, ko viņi vēlas, nodarot mums ļaunu. Mans vēstījums prezidentam Putinam, kuru pazīstu jau ilgu laiku, ir vienkārši. Mēs nekur neaiziesim.
We will not walk away.